دانو واتنی برنامه تلت سنسیل تالبیس امپراتور برنامه تلنا من دپارتمنت الاستوری تالاردی ملون تلنا ورسات مالتا و نپرواو احنا نهول و دسکسیونیت فاونمنتی ارتستیچی تال مومنت نپرواو کمی استای کون انوولو لستودنتی لاتی استودیاو لارتی کم لستودنتی لیومان من فاکولتای دورا کیف کول انکه Mistidna speciali con chi partecipa al programma.
Pensandolo a sì.
Importante lì, ne provavo questo nuovo approccio da discussione lì, l'opinione che hanno bisogno in mezzo dell'arte TG, mi usa parla soggetti importanti da Kiev. La situazione malattia è andata giù che lì ha da musica bis fuori sferiore, ma anche fuori sfera artistica.
Eres mi amor! Eres mi amor!
Fil moment presenti è un'esibizione interessantissima del maestro dell'arte, Joseph Mallia, e lui mi ringrazia lui e Atman all'om, e ci discuto l'esibizione di Liam Roberto Tali, e li set con miftuha sa 30 gennaio. Nirringrazzjak, Joe, hawnhekk għandna lil Maxine u lil Robert Gallia li huma studenti tal-istorja tal-arti li flimkien ħanna niddiskutu u ħannużaw ukoll l-esibizzjoni ta' Joe Mallia anke bħala skuża biex nitkellmu fuq il-konċetti tal-arti nifisom, dak li qed nistudjaw, dak li qed nittakkiljaw u dak li qed nisperimentaw fih. Nibda minnek, Joe. L'impressione li kelli meta rajta wan il kif ħanajt il-differenza ta' kwantità kbira ta' xogħlijiet fil-waqt li hemm linja predominanti hemm ukoll dawn il-varjazzjonijiet fix-xogħol tiegħek li rajt taħt saqaf wieħed. Xit kun tista' forsi nibdew nisviluppaw din it-tema?
Le hawnhekk nixpera li fimt il-mistoqsija
tagħha
jew l-istatement tiegħek. Naħseb u nixtieq li hemm u naħseb li hemm common denominator running through kollox.
Dak kien semm il-linja predominanti naħseb.
Issa nista' semminek pereżempju il-kulur, l-importanza li nagħti l-kulur. Però naħseb li a Malta ma tistax ma tkunx hekk għaliex m'għandniex suq li jixprunak lej ċertu linja għax inti tintenni m'għandekx tagħmel linja imħabba s-suq imma l-forzi tas-suq li jopra fuq il-suq jikfek li ċertu direzzjoni jon kella tkun qed tifhem jew tħoss it-tensjoni kulturali tal-pajjiż. Issa billi hawnhekk m'hawnx tensjoni kulturali ċara jew m'hawnx tensjoni kulturali xejn. Ma hemmx forzi li issa taqbadhom u timxi magħhom jew tħallihom imexxu. Allora tkun immexxi minn forzi ġewwinin tiegħek stess.
Interessanti li qed tisseparahom ġew il-forzi ġewwini u l-forzi ħanajdulhom hekk esterni minnek.
Ikunu separati daw, għax jitħaltu ġo fik, jiġu minn barra u jitħaltu ma' l-subkonxju tiegħek u ma' l-esseri kollu tiegħek.
Che traiga tempo
sonore. Hawnhekk isu ma hawnx dik is-saħħa esterna.
Esterna, dik it-tensjoni forsi.
Tensjoni kulturali.
Li tħossu għan Robert u Maxine?
Dan li nixtieq nifhem f'liema sens ta' moviment arti jew il-pubbliku x'istenna minnek, il-pubbliku in ġenerali.
Il-pubbliku, l-hawnhekk il-pubbliku jistenna affarijiet differenti. Right, tiskanna meta titkellem ma' n-nies kemm ikunu jixtiequ li inti qed tagħmel ċerti affarijiet u mhux l-affarijiet li qed tagħmel. Min iħajrek biex tagħmel tpenġila safar bir-rix Waħda waħda. Min jgħidlek biex tkunġi dajjes bil-linja, bil-partijiet kollha tagħha, bnejjes, eċetera, eċetera. Min jgħidlek biex tagħmel figuri. U ħadd jew ftit jaċċettaw jiftħu album għal dak li qatt tagħmel int.
Ġurid bħala tensjoni, jo qed nifhmek sew li naħseb hija importanti immens. It-tensjoni esterna qed tara kważi kważi nista' nuża l-kelma neutrali għal dak it-tensjoni interna. Li artist qed iħoss fih.
Hekk naħseb.
Porque aquella noche yo te hice mía y solo mía. Porque yo bebí del agua de tu fuente. Porque tu mirada se hizo más ardiente. Porque nos amamos como dos dementes y fuiste mía.
X'taħseb Robert, li huwa punt interessanti.
Ma xiex timxi. Ma xieqet ħossinti forse ma tistax ta'
tikkombatti.
Xaħġa oħra li qed tiġri.
Ekku,
ekku. Attenzjoni qed tkun biss interna allura.
Attenzjoni tispiċċa qed tkaxkar tmur baħar.
Allura
affar diffiċli biex tispjegawhom dawn. Uridu żmien twil mhux nafsi għadana.
Eżatt, eżatt. U kif allura tikkonnetti jew kjoġbok din il-nuqqas ta' tensjoni esterna u tensjoni interna. Ma kif għattinna jinti fuq il-kulub? Ara kif joħroġ din it-teżi tal-xogħol tiegħek il-linja predominanti tiegħek hija l-kulub? Nistgħu naqduha ma' din in-nuqqas ta' tensjoni esterna u tensjoni interna?
Il-kulur hu rifless.
Rifless ta' din.
Rifless tiegħi, rifless tiegħi u rifless ta' l-ambjent ta' madwarna. Biex ma nibqax se rifless ta' ta' barra minn xtut ta' wkoll. Imma ġostutna jien insib ħafna affarijiet insi nisprihom bil-kulur. Aħna minn affarijiet importanti li nsib fil-ġewwieni tiegħi tibi fis-subkonxju. Whatever it is.
Maxine, sens modest ħanajda, ħafna modest. Int għandek forsi din l-inklinazzjoni fix-xogħol tiegħek mix xogħlijiet li nistudjaw hawn l-università fil-fine arts. Kif talloka dan il-klim tas-sulma li hija max-xogħol tiegħek?
Il-kulur jista' joħroġ waħdu. Bħalma qed jgħidu jisu mingħajr ma rrid nispeċi nagħmel kuluri jgħidu ħafna kontrasti ta' kuluri ma' xulxin. Naħseb is-sulma li hija wkoll qed tiġi minn ġewwa din il-ħaġa. Issa għalfejn, ma nafx,
għalfejn toħroġ. Sowa, importanti li tiġi minn ġewwa, però hemm ammont kbir ta' lim fuq il-kulur. Għax tistudja psychology of perception. Li toħroġ mill-kulur, li toħroġ mill-forma, eċetera, eċetera. Il-kulur fih ħafna saħħa psikoloġika. Għara t-studijaħu koll, mux kun naturali biss.
Fil-fatt għandek anki l-periodu tal-axħar tas-seklu 18-19 u anki fil-bidu tas-seklu 20 fejn l-artisti studijaw immens il-profondità tal-kulur, anki mis-sens xjentifiku tiegħu. Minnar ma noqogħdu marru ġifieri fid-dettalji tiegħu ma. Il-sinjak, sura, mbagħad anki l-astrattisti Malevich Kandinsky ta' importanza immens tal-aspett psikoloġiku tal-kulur. Fil-fatt right link, ġoj tippermettili bejn Kandinsky anki fil-portrait tiegħek.
Kandinsky wieħed mill-aqwa qaddisin tiegħi.
U fil-portrait immens ma nafx jekk tiftakruh il-portrait ta' ġew Malija. Anki rajt il-Malevich il-xogħlijiet tal-aħħar ta' Malevich.
Dak għalmuni ħafna.
Sewwa.
Nkonx nix magħhom, s'intendi, imma rajthom ħafna fil-kotba.
Rajt link interessantissimi.
Għaliex niftakar il-ħajja tiegħi bħala student f'Ingilterra, pereżempju, kien ħafna ħin konna dieħla mal-kotba.
Sewwa.
U l-Tate Gallery, eċetera, eċetera.
Li ħadd kost ħafna nara il-portrait, anki l-ingravata u l-pinna l-ħamra fil-boot. Fakruni mill-ewwel fl-aħħar portrait li nagħmel anke Malevich sens kważi rinaxximentali fis-sens modern tiegħu ħanajtek.
Yes.
X'taħseb Robert tiftakru
il-portrait?
Rinaxximentali għax ikun ukoll.
Ejja, no, jiena lek użajta.
Piero dell'Apprentista. Qabel Rinaxximent, s'intendi. Mis wara Rinaxximent. la testa non è ancora.
Visto una mia domanda fu in tal poetry, tash il addur giurasa hafna. Al fejn, tens il poetry tash bitna hafna, baqt hafna ġamohi. Ma al fejn ħassejt li għandek bżon tamil al poetry? Tafal fejn qed nista'
sejlek.
Kemm fil l-exhibition ta' Zammit li diskutejna ġimgħa l-oħra. U kemm ta' James Vella Clark li kien hemm qabel tal-Lewis Zammit. Kol għandhom xogħol jishom astrat, jisaf xif isserb astrat xi ħaġa oħra. Imma kol għandhom il-portrait. Imma kol għandhom il-portrait. Imma kol għandhom il-portrait.
Inkluduh dejjem.
Il-portrait inkludejtu propjament mhux jien. Direttament. Jien qed neħafna t-tifla. Tifla tifla jatiċa tal-arti wkoll. U raċċa ħaġa fih li wertit li tisibija. Jiena billi mhux portrait konvenzjonali. Għadu it's still giving off steam. Biex nidek. Ġifier għali għadu validu. Anki jien stess għadni niskopri. U ma nagħmilx differenza qawwija għall-inqas. Bej l-astratt u l-figurattiv. Issa billi dak il-portrait, ma nuqax ngħid nuża terminu semi figurattiv. Narmija dik il-kelma semi. Figurattiv. Tajjeb. Imma ġo fih għandu ħafna astratt. Tajjeb. Allura jiena aċċettajt li jiġi muri wkoll.
X'anke di qisha tittinqata li għandna xi ħaġa figurattiva.
Le dakuma termini tal-kritiċi.
Ma tattaħdem inti.
Jiena nista' niġi għadha kompenġi figurattiv. Hekk irid, mhux hekk irid, hekk il-ġuwini tiegħi jrid. Dam ma mhux affarijiet li
tisforza li volontà.
Tisforza li nifsek. It happens. Tajjeb. Imma ġol figurattiv hemm ħafna astratt, u ġol astratt hemm ħafna figurattiv għal inqas tiegħi.
Eżatt, sewwa. U ġo minn barra dan l-aspett rajt ukoll ċerti xogħlijiet għalhekk fil-bidu bdejt dil-introduzzjoni tax-xogħol tiegħek meta għandek ħafna affarijiet differenti għal kemm hemm linja predominanti li taqgħad, imma eżempju mbagħad.
Mhux hemm differenti, ma tattemm kif tgħid għalih. Illa għaliex jiena l-instrumenti doq bir-rieħ. Tajjeb, jekk ir-rieħ ikun mis-sawt u b'saħħtu tant jipproduċi mużika mod. Ikun min-nord jew x'imkien ieħor jipproduċi ħoss ieħor. Jiena dejjem lest biex nopra skont ma.
Dejjem, leġifri. Użajt ikemma differenti f'dak is-sens, għalhekk nemmen li xorta dom tindura kemm id-darba u ndunajt li għall-bidu ħadd impressjoni li hija eklektika b'ħafna xogħlijiet differenti ta' żmien. Mbagħad bimma
fil-mod.
No.
Qegħdin fil-lejk permettili.
Eżatt, permettili għandi ma fija xi ħaj. Ma mbagħad bil-mod il-mod dejt isni inħoss dan il-fejl tal-linja predominanti f'kollox. U laqat nimmens, barra dan l-istudio tal-ġewin li jinti qed tispjega nissa fuq il-kulur, rajt aspett ukoll interessanti li jiena sejjaħ tilha anke l-aspett filosofiku tal-arti, fis-sens il-beyond li qed niftakar, ix-ship of fools, il-metamorfosi, ġifri hemmhekk isni rrid nisseparhom ftit minn xogħol li joġobni ta' ħanajdulu hekk. Il-title qed jurik il-vedu, il-title qed jurik il-veduta tal-port il-kbir.
Motiva,
f'dak is-sen, għandek dak l-underlinement filosofiku f'xi xogħlijiet ukoll li huwa sabiħen sabiħ ukoll.
Dak il-kwadri l-mamurija tagħhom tal-isem tagħtilhom issa.
Sewwa.
Tidilu ġifieri. Meta kienu lesti.
Sewwa.
U noqgħod hemm ħares
u tara x'issa.
Ndum mbagħad jiċċeppa fuls pereżempju. Xi ħut minn titles saru jew kibru bizmien. Oħrajn kitbu spontanjament issa.
X'taħseb fuq di Robert li dort l-exhibition?
Eħe, le, tajt il-ħawad li ftit, jena. Raħ jgħalqek ftit. Però.
Għandek raġun. Għandek essi necessary even, biex kollok tag mal-kwadru għal-inqas.
Familias allí quedaron, amigos y enamorados.
Le, għandek raġun.
Jena, tajt il-kodin.
Nabod,
xej problem.
Nabod għadek illi norbat il-xaħat.
Fil-fat ġeksin Pollock u Rotko fl-axħar ta' ċaħdu il-tajt il-kompletament.
Le, għakallom saħħitom.
Ħafna. Kompi Robert Fuzani.
Le, ma naf, xax, kultant anka nipreferi, per eżempju, ma tanċ biex nasal title, kemm jista' jkun bl asklim mill biktar, per eżempju, jekk ikun ħana għamel title.
Ma jkunx iktar minn kieta għamilt, klim.
Le, jiena mhux.
Le, għandek raġun. Sibta din.
Naqbel miha, Robert, ma minna ħalora ħankun ftit l-avukat tax-xitan kif dejjem ġili nkun ħana ħitter. Imma ġili jgħin ukoll, jien meta rajt għadni ma rajtx it-title li xi pafus, ġifieri bħala skema ta' tensjoni tal-kulur roġbitni. Imma kif rajt it-title tellatni fuq livell differenti. Li jiena ħassejtu livell sabiħ. Meta rajt il-Ship of Fools, ovvjament ftakart fit-tema ta' Ship of Fools ġifieri tal-istorja ngħidlek tal-arti li ħafna kienu l-artisti li ttakiljawha u kif ittakilja ġew malija tatni ftit ukoll livell differenti.
Teatru
ħafna, ħafna, ħafna. Fil-fatt ukoll fakkartni f'xi xogħlijiet ukoll f'Miro ħafna ix-xogħlijiet ngħidlek. Kwasi dik li wisaj ħela l-lum dibattibli ħafna tal-automatizm fil-xo ta' Miro. Fakruni ħafna.
Automatik ħafna xa.
Ija, li ta' Miro, mux tijak. Ta' Miro, issa għala diskussjoni interessanti, Robert u Maxinoko, li sabu in-notebooks ta' dizinji tijaw, li kien immens jipprepara għaxxolijiet finali tijaw, għaran ħolqu diskussjoni bej l-akademiċi tal-akademi tal-arti. Jekk kienx allura qed his following il-prinċipji tal-automatizmu fil-pittura, allura jekk kien kif qed tispjega dawn l-sketches li kien l-instabu dal-aħħar fil-
Importanti
ħolqu.
Semmejt il-kelma sketches. Jien għandi teorija tiegħi. Pet. Li tgħid li sketch huwa il-kwadru ukoll. Il-kwadru huwa sketch. It's sketch-like. Jew li sketch nistendih kemm isir kwadru.
Eh, eżatt, bil-proċess.
Mhux kwadru lest, jiġifieri, u sketch qiegħed hemm separat.
Eżatt, ikun.
Kif jispiċċa l-kwadru, kif nispiċċa l-kwadru jien, l-effett ta' sketch ikun għadu hemm.
Fil-fatt li jattajt inti jowa ija ħafna diskussa l-lum, ġifri anki jekkux proċess minn skeċ għall-axħar xogħol, jekk li skeċ għandux jiġi meqjus bħala xogħol fih nifsu. Jiena meta studjajt Franza fuq dan l-aspett, joħolek ġerarkija ta' definizzjonijiet ta' eskiż, ebox, dizin. U għandek, mallum fil-modern ovvjament,
Sozi.
Lele, bżaxkun.
Donnu jider li l-idea hija li l-sketch jiksaħ u jisir pittura normali, bat il-frame ja. Imma jien nħobb li l-sketch ikun jiex saħħa.
U stess fih nifsu.
Tant jiex l-sketch. Ħafna kwadri għandhom dati. Tled dati.
Ejja, rajton fil-fat. 0-2-0.
Dak baqa sketch.
Ejja.
Baqa sketch sal-lum.
Ejja, ejja.
Għaxek ikun ħajja, għada għana ġan bidlu. Jom bidlu ftit, jom għakna. Skont għu għunem zonu.
Xtaħse, prober.
Interessanti. Kontenzejt, għax. Kienem tled dates differenti, għatur li baqa jahdem.
U Maxine,
bħajtik,
xtaħse pinti?
Jina kħid u koll n-nutajta, ġisser, u għem differenza, l-ekkumma rajta minn differenza, u għem linja komuni, imma xorta, u ma differenti minn bej, jisom dawk li tpinġew fl-istess sena, jidru.
Quindi con la famiglia tfal con la una differente ma con la stessa.
Se non è un problema, però hay que llegar a disfrutar la vida entera.
Se so,
acabo de llegar al baile, acabo de llegar a la fiesta, acabo de llegar contento, acabo de llegar.
Robert u Maxine għandi domanda li nafli ħadd poġġikom f'pożizzjoni antipatika, ma kien hemm xi ħaġa li moġbitkomx jew illi ħassejtukom forsi diżaġġ xi ħaġa, hemm xi ħaġa li dejqitkom, hemm xi element illi ma ħassejtkomx komdi, iddisturbatkom xi aspetti.
Kien hemm kwadek misjes, ba naħseb waħdu kien da. Inforon iktar hekk definiti.
Rigidi.
Kien qisu hekk surrealist ħafna. Ma fis-sens ma surrealizmu għandi naqxej ta' problema, tipo xogħol qisu li jitfak f'dinja ta' ħwiet instabbiltà qisu. Allura qisni jekk kien l-iskop ħadem ħafna.
Ma x'kien il-kontru?
Ma niftakarx it-tajti. Però kien hemm isu landscape magħmula minn kaxxi u kollox imma isu ħardexx kif ħaqbad ngħid. Isu kien waħdu. Allora isu ma komplix mal-komplament.
Rajtu isu nqata
mill-lumħra.
Landscape magħmul minn ħafna forom.
Zajr jom
il-kien xi.
Għax kien hemm landscapes interessanti li.
Le, mhux dawk iż-żgħar iż-żgħar.
Kien hemm il-portret kbir minn għalija kuriġini. U Sengle. Imma Sengle jak mhux minn dak kellek set fejn għandek dawn il-kaxex bit-tensjoni tal-kuluri flimkien. Huma pajsaġġ imma hemm kellek il-portret kbir.
Newek kubist.
Eżatt, proxi. U kellek oħra dal-mod.
Issa mbagħad jien hemm ħafna fl-esperimenti, ġifieri mhux ħaġa kbira li
marsa skali.
Kien ditur per
marsa skali.
Għan esperimenta. Imma jkollu l-eru qabel u wara wkoll. Parti mill-proċess insomma. Ma nittrabaċ li nibqa' fuq stil għall-eternità.
U dik tidher,
ikun hemm jumps. Issa l-jump jista' jkun lura, jista' jkun quddiem. Hekk għalija jkun lura, mbagħad ninjurah u jinbidel xi ħaġa wara. Però ma nistax inkun staġnat, nobgħodha dik is-sitwazzjoni.
Waħda li fakkarni ftit Robert fuqha kienet l-interessatna xi għalija inqatat mill-oħrajn sa ċertu punt inqatat. Kienet il Stairs and Waves. Li fakkritni kemm f'dik kienet u kemm f'karra. Fit-tnejn fakkritni.
Dik għandha x'aqsam mal-porti kbir, gos.
Ija, imma kif qiegħda mibnija fakkritni ħafna f'dak iż-żewġ master li semmej. Illi rajt anqatat speċ mill-
Għadda tu maqqateċ, jena l-għu għek li kelli għandi ħafna teatru.
Yes.
U jekk kinnota dik li għattin, tista tkun setta.
No, għanda. Imma mbagħad għanda ċerta ġalitni isni nintafa fiħsib li fakkritni dak il-ċerta sentiment li fakkritni fih, meta nara x-xogħol ta' dekiriku. Ħafna, dak l-ispazju vojt. Eżatt, dak l-ispazju vojt, imma fl-istessin li vojt, mhuwiex vojt mix-xejn, huwa vojt ħanajdulu hekk mimli. Maxine, id-domanda li tajt ir-Robert. Jekk kienx hemm xi ħaġa li għandna li mallema u l-artista u li forsi tkun tista' titrexxja miegħu stess.
Din ħaġa iktar ċojs tal-artist, imma jien rajt li speċjalment fix-xadid tal-bidu mhux dawk li juru l-landscapes. Ma li titħol għandi jirajt. Rajt li l-kuluri huma b'saħħithom, ma setgħu ħarġu iktar b'saħħithom. Ma forsi jien nixtieqhom hekk.
Anke jien, niin sitten on kuin kanssa aina.
Niin
on tavallinen missä aina, missä aina.
Se on
vaan. Niin sitten, niin sitten. Mä... Mus il quadro con la tilha tilha le pesta dora che le trigit un peggiore che forse ho giocato
in naħseb illi sfortunatamente ti amlu li segnali li l-ħin et jirġa joqrob nirringrazzja ħafna Sur Ġomma li hija li minbar li hu artist u għandu esperjenza anke ta' tagħlim kien il-kap ta' l-School of Art u kollu xi hemm jew barra affarijiet oħra u barra affarijiet kont tal-limni wkoll.
Kont jew
tal-arti. Nirringrazzja lil Robert Gale, lil Maxine li llum ġew ipparteċipaw għalkemm għandna l-eżamijiet issa fil-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti. Good luck għalikom it-tnejn ukoll. U nispera li ninġew nintaqgħu nhar it-tlieta li ġejjin biex inkomplu nitkellmu kif għamilna llum kemm fuq l-artisti nies u kemm fuq il-kunċetti tal-arti. Dan hu programm imtellem mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti tal-Università ta' Malta. Nirringrazzja lil kulħadd. Korase,
korase, korase, tengo la ultima. Señores, la última. Traigo la última.